ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Întâlnire quadripartită la Berlin. Premierii Moldovei, Ucrainei și Georgiei discută cu cancelara Germaniei Angela Merkel.
După o lună de la ridicarea vizelor pentru moldoveni în spațiul Schengen al Uniunii Europene, localnici din Tocuz rămân șovăitori.
Și în regiunea georgiană Abhazia, autoritățile separatiste acuză opoziția de încercare de lovitură de stat. Începem cu știrile de la această oră.
Moldovenii își vor alege noul parlament la 30 noiembrie 2014. Data a fost stabilită astăzi de deputați. Ultimele alegeri parlamentare au avut loc în Republica Moldova în noiembrie 2010. Mai multe organizații de fermieri au cerut astăzi guvernului să urgenteze ieftinirea motorinei, dar miniștrii au răspuns că aceasta nu mai depinde de ei, ci de parlament. Protestul din piața Marii Adunări Naționale a durat 2 ore, adunând cam 1000 de participanți. În replică, ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a spus că proiectul de lege care ar asigura ieftinirea carburanților prin eliminarea intermediarilor se află la Parlament, nu la Guvern. Iar ministrul Economiei, vicepremierul Valeriu Lazăr, a confirmat spusele lui Bumacov și a adăugat că protestul de astăzi ar fi fost mai degrabă politic. Fermierii sunt în câmp, am impresia că aici operează partizanii de partid, a spus Lazăr. Deputații Coaliției de Guvernământ au respins astăzi cererea comuniștilor să fie audiată în Parlament șefa Biroului Național de Statistică în legătură cu recensământul. Deputații PCRM invocaseră în sprijinul audierii Luciei Spoială informațiile că mulți moldoveni n-au fost vizitați de lucrătorii recensământului din 12-25 mai. Deputata comunistă Oxana Domenti a spus potrivit site-ului realitatea.md că nici 30 sau 40% din deputați n-au fost numărați la recensământ, care ar fi fost cel mai defectuos exercițiu statistic din istorie. Premierii Georgiei, Moldovei și Ucrainei vor lua cina în această seară cu cancelarul german Angela Merkel la Berlin. Potrivit unui comunicat de presă de la cancelaria germană, Irakli Garibashvili, Iurie Leancă și Arseni Iaceniuc vor discuta în capitala germană ultimele evoluții regionale și situația din Ucraina după alegeri. Președintele ales al Ucrainei, Petro Poroșenko, va participa la 6 iunie în Franța la ceremonia celei de-a 70-a aniversări a debarcării din Normandia, anunțat serviciul său de presă. O eventuală întâlnire cu Vladimir Putin, deocamdată pur ipotetică, ar fi prima dintre conducerea rusă și un lider pro-european de la Kiev, după ce Rusia a anexat regiunea ucraineană Crimea. Atât Putin cât și Poroșenko au fost invitați la ceremonii de președintele francez François Hollande. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a mărturisit astăzi că a făcut mari eforturi să obțină participarea la ceremonie a lui Vladimir Putin. Apărându-și politica externă în fața criticilor, președintele Barack Obama a spus astăzi că Statele Unite trebuie să-și păstreze rolul conducător în lume, dar a anticipat că se vor angaja mai greu în noi războaie. Vorbind la ceremonia de absolvire a Academiei Militare, Obama a spus că ar fi o trădare față de armată dacă ar fi trimisă la luptă numai pentru că în lume s-a evit o nouă problemă care trebuie rezolvată. Sau de teama criticilor care cred numai în intervenții militare.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina noastră de Facebook.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierii Moldovei, Ucrainei și Georgiei se întâlnesc în această seară la Berlin cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Potrivit unui comunicat de presă de la cancelaria germană, Irakli Garibashvili, Iurie Leancă și Arseni Iaceniuc vor discuta în capitala germană ultimele evoluții regionale și situația din Ucraina după alegeri. Despre declarația lui Iurie Leancă relatează Valentina Ursu.
Este greu să găsești o țară europeană care ne-ar fi sprijinit mai mult decât Germania și e greu să găsești un lider care ne-ar fi susținut mai mult decât doamna Merkel. Asta a declarat premierul Iurie Leancă după întâlnirea din această seară cu cancelarul german. Șeful guvernului de la Chișinău a amintit că Moldova se află la o cotitură extrem de critică a istoriei tânărului stat și că îi este foarte recunoscător, doamnei cancelar, pentru puternicul mesaj de susținere pe care l-a transmis din nou și în această seară și pentru angajamentul pe care îl manifestă Germania. Iar mesajul domnului Leanca a fost că Moldova va rămâne fermă în alegerea sa europeană. Integrarea europeană, așa cum zice el, este interesul vital al țării, care a trecut prin 20 de ani de declin, stagnare și izolare undeva între vest și est, iar integrarea europeană este singura cale de modernizare. Domnul Leanca a mai precizat că în mai puțin de o lună Moldova va semna acordul de asociere la Uniunea Europeană, iar prevederile acestuia corespund pe deplin tuturor acordurilor semnate cu CSI și Federația Rusă, inclusiv în ceea ce privește zona de liber schimb comercial sau libera circulație. Nici ca intenție, nici ca efect, prevederile acordului de asociere nu constituie o alternativă, o substituire a relațiilor Chișinăului cu Moscova. Acum câteva minute la Berlin, domnul Leanca a mai spus că renunțarea la integrarea europeană nu poate fi o opțiune. Orice fel de compromis pe seama integrării europene în vederea unor soluții provizorii de deescaladare a situației în regiune vor însemna, de fapt, așa cum spune el, sacrificarea viitorului Moldovei. Apelul premierului moldovean către partenerii europeni este următorul. Dacă Moldova, așa mică cum este, poate fi fermă în angajamentul sau de integrare europeană, cu siguranță Marea Uniunii Europeană poate face la fel. Șeful executivului de la Chișinău a mai spus că într-o jumătate de an cetățenii Moldovei vor trebui să facă o alegere între o opoziție înverșunată anti-europeană a comuniștilor sau o politică pro-europeană hotărâtă, dar care ține cont de bune relații cu Rusia și Comunitatea Statelor Independente. Domnul Leanca se arată convins că cetățenii Moldovei știu că renunțarea la parcursul european înseamnă că se va da înapoi, iar Uniunea Europeană este singura alegere pentru a merge înainte spre un viitor mai bun. Moldova va fi fermă în demersul său european. A fost constatarea de final a premierului Iurie Leanca, făcută la Berlin, după dineul oferit de cancelarul Germaniei Angela Merkel. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
A trecut o lună de când moldovenii pot circula fără viză în spațiul Schengen al Uniunii Europene. Diana Răileanu a vrut să vadă câți oameni din localitatea Tocuz, cu 6.000 de locuitori, au profitat de această șansă sau dacă își fac planuri să o folosească.
Pentru mine parcă ar fi ghine.
De ce?
Am un fior în România și nu mă putem duce. Trebuie să-mi facă viză, una, dar am fac mai de șloide, măcar nu.
V-ați făcut pașaport biometric?
Eu încă nu, soția. Am zis în pierenă, dar nu putem. Dar mai avem pe lângă casă, dacă lăsăm teta, e slut.
Sunt mulți care zic ce-i trebuie omului dacă n-are bani de bilet. Dumneavoastră ce îți răspunde?
Nu chiar te snau, de unde n-are să duc, dacă vreau să duc.
Dar de ce e importantă libertatea de circulație?
E liber. Să duci și unde vrei, să vine de unde vrei.
Am auzit, nu chiar bine. Nu chiar
dar
bine.
De ce?
De atâta salariile sunt mici, cine se duce în țări trăieni? Cine? Nu se duce nimeni, numai cei care au fost așa și așa se ducă.
Dar copii aveți?
Dar păi clar că avem, și că eu nu mă pot duce, am fetiță în România și nu mă pot să mă duc. Trebuie pensionară, trebuie să-mi fac... biometric de aici 700 de lei, dar pe asta e de unde?
Și salarii, scump 700 de lei să vă vedeți
foarte,
copilul.
E foarte scump. Dacă eu primesc 600 pensia și trebuie să dau 700, dar cu ce mă duc? Cu mâine buzunare acolo?
Și așa că nu chiar și ne știe și îmbucurător că dacă ne-a făcut fără viză, parcă da, mă, după cum se aude, cam nici în Europa noi chiar toate ușile sunt deschise pentru toți ca să stai coatele pe masă să primească euro și euro, bani și fiecare valută aceasă. Muncește aici, aici, muncește acolo, aici, acolo.
Mulți oameni au plecat din Tocuz în străinătate.
Cam aș spune că la fiecare casă sunt plecați.
Când nu văd nici o schimbare.
Dar ce schimbare ar... v-ați aștepta să fie?
Vreau, dacă o deschis viza să duc, omul să poate să găsească de lucru, să este. Eu deschis, dar o deschis cu un scop numai să te duci în vizită. Și dacă încai la cine și alții ne-ți faci chemare.
Dar poate să mergeți, vă găsiți un contract și având un contract puteți rămâne acolo.
Puteam să rămânem, da, dacă s-ar primi așa și nu.
Ați fost vreodată în Europa?
Nu.
Peste hotare?
Hotare rusă, eu am fost la Moscova.
Dar nu sunteți curios să mergeți și în Europa să vedeți cum se lucrează?
Aș vrea să mergem să vedem. Să duc și eu mai peste hotare, lucrează tot. Aș vrea și eu să mă duc să văd. Am trăit cândva cu rușă, văd că te-ți spun că eu trăit cândva bine, dar nu știu mai departe cum aș fi cu Europa.
Și oamenii ce zic, cam cum ar fi în Europa? E că îi mai întrebați?
E bine, dar și acolo lucrează și e mai strict ca aici la lucru. Acolo șede și cineva prăjești cum lucrezi tu. Aici așa, aici, dar nu chiar așa.
Dumneavoastră, dacă ați avea ocazia, unde ați merge să lucrați?
Eu parcă în Federația Rusă m-aș duce, nu în Europa.
Sunt persoane care au păreri pozitive, sunt și care nu se uită prea cu ochi buni. Mai mult erau pentru Uniunea Vamală. Dar în cea mai mare parte eu consider părerea mea că este un plus mare pentru Republica Moldova acest regim liberalizat de viză, în primul rând și pentru domeniul politic, dar și pentru domeniul cultural.
Dar dumneavoastră v-ați făcut pașaport?
Încă nu.
Urmează să
urmează, urmează, sigur urmează să o fac în curând.
În momentul când veți avea pașaport, unde ați vrea să mergeți?
De mult îmi doream să ajung în Veneția. Este un vis. Și acum fac pașaportul biometric, mai strângem ceva bani și poate în curând vom avea și asemenea ocazie.
Opinia ale locuitorilor din Tocuz, din raionul Căușeni, adunate de Diana Răilean. În jur de 1000 de fermieri din mai multe raioane au protestat astăzi la Chișinău, în Piața Marii Adunări Naționale, cerând autorităților o implicare mai activă în soluționarea problemelor din agricultură. Revendicarea de bază a fost liberalizarea pieții produselor petroliere și dreptul agricultorilor de a importa direct motorină fără licență și fără plata accizelor. Are detalii Ala Ceapai.
Revendicările fermierilor care au ieșit în stradă au fost trecute pe o rezoluție care ar urma să ajungă la președinție, guvern și parlament. Dacă timp de o lună autoritățile nu vor întreprinde măsuri concrete, agricultorii spun că vor organiza proteste de proporții în toată țara. Agricultorii au solicitat a câta oară majorarea subvențiilor, introducerea impozitului unic în agricultură și declararea agriculturii ca prioritate națională, iar cea mai importantă revendicare, zic ei, este reglementarea pieții produselor petroliere, întrucât majorarea periodică a tarifelor la carburanți le provoacă pierderi enorme. Unul dintre organizatorii protestului, Alexandru Slusar, președintele Uniunii Producătorilor Agricoli UneAgroProtect, susține că fermierii ar putea economisi sute de milioane de lei dacă ar putea importa direct produsele petroliere, fără licență și fără a plăti accize.
Problema că, la moment, metodologia prin care se calculează adaosul comercial este una netransparentă și noi importăm motorină mai scump decât ar trebui să fie. Dacă noi soluționăm această problemă și să avem posibilitatea de importat direct sau cel puțin să facem altă metodologie de calculare, agricultorii vor câștiga minimum 500 de milioane de lei pe an.
Comentând după ședința de guvern revendicările protestatarilor, ministrul agriculturii și cel al economiei au făcut referință la un proiect de lege aprobat de guvern în urmă cu 2 ani, care prevede și dreptul fermierilor de a importa în anumite condiții motorină direct de la producători. Ministrul liberal-democrat Vasile Bumacov și cel democrat Valeriu Lazar au sugerat că nu ar cunoaște motivele blocării acestui proiect de lege. Vasile Bumacov:
am fost pozitiv întotdeauna, după cum știu, Ministerul Finanțelor la fel a fost pozitiv în acest lucru.
Și Valeriu Lazar:
proiectul de lege este în cancelare de stat. Eu nu am certitudinea că acest proiect de lege va fi votat în Parlament. Regretabil. De aceea noi îmi lăsăm parantezele închise. Dar cel puțin eu aș insista acum ca acest proiect să nimerească în Parlament.
Expertul în energetică, jurnalistul de la Cotidianul Adevărul, Ion Preașcă, nu exclude că proiectul de lege care ar oferi dreptul agricultorilor să importe direct motorina s-a împotmolit din cauza unor neînțelegeri între reprezentanții PD și PLDM din cadrul ministerilor, așa cum s-a întâmplat bunăoară și cu strategia de dezvoltare a agriculturii. O altă cauză, în opinia lui Preașcă, ar fi și existența unui lobby din partea petroliștilor. În opinia expertului, ar exista și câteva riscuri dacă agricultorilor li se va acorda acest drept să cumpere motorină direct de la producător. Ion Preașcă, dar și alți experți, sugerează că protestul fermierilor ar fi fost prea politizat și asta pentru că agricultorii au fost scoși în stradă de asociațiile de fermieri, conducătorii cărora Alexandru Slusar și fostul ministru al agriculturii Valeriu Cosarciuc sunt angajați politic. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare de despre drepturile minorilor din sistemul penitenciar moldovenesc și o alta de la Bruxelles despre cum va funcționa noul Parlament European, având în componența lui atât de mulți reprezentanți ai extremelor.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În Moldova, acum în sistemul penitenciar, se află 63 de copii. 28 dintre ei și-au primit sentința și ispășesc pedeapsa la penitenciarul din Goian. Ceilalți 35 au statut de bănuiți și sunt ținuți în detenție la izolatoarele preventive din Republică. Specialiștii constată că în ultimii ani numărul minorilor din închisori s-a micșorat, inclusiv datorită schimbărilor legislative. Acum în detenție sunt doar cei care au săvârșit crime foarte grave, minori cu care se lucrează în spiritul de reeducare, spun experții. Relatează Tamara Grejdeanu.
În această săptămână se împlinește un an de când minorii de la penitenciarul Lipcani au trecut la închisoarea renovată după cerințe europene din Goian. Aici copiii au un program de detenție prietenos, orientat spre evoluția copilului pe plan educațional și cognitiv. Pentru a fi pregătiți de eliberare și revenirea în comunitate, minorii sunt implicați în diferite activități educaționale și studiază disciplinele școlare cu profesori de la liceul din vecinătate, spune directoarea penitenciarului Liuba Jignea.
Noi avem același program de studiu ca și copiii de la liceu. Chiar acum o să avem 11 copii la clasa de absolvire, clasa 9 și restul clasa 8. Avem doi copii la programul de alfabetizare cu părere de rău, dar avem succes, avem copil deja care în mai puțin de jumătate de an cel puțin scrie singur scrisori acasă și cere pentru unele sau alte cerințe. La etapa actuală nu avem niciun copil care să nu fie inclus în unul sau în alt program.
Liuba Jignea constată că schimbarea de optică în ceea ce privește detenția minorilor și accentul pe educația copilului reduce din probabilitatea că unii din ei ar putea comite din nou infracțiuni. La penitenciarul din Goian, minorii au șansa de a învăța și o profesie, de bucătar, cezmar sau frizer. Dacă la penitenciar condițiile de detenție corespund drepturilor minorilor, atunci în izolatoarele preventive lucrurile stau altfel. Gheorghe Bosăi, consultant la oficiul avocatului poporului, spune că încălcări sunt în toate izolatoarele, dar mai ales în penitenciarul numărul 13 din Chișinău, unde minorii stau în celule întunecoase, fără condiții de igienă personală și sunt închiși în aceleași camere cu persoane adulte deja condamnate.
Am depistat detenția minorilor împreună cu persoanele majore în izolatoarele de urmărire penală. Același lucru l-am întâlnit și în penitenciarul din Rusca, unde câteva deținute minori erau deținute împreună cu toată masa de condamnate adulte. Influența pe care o au persoanele majore își lasă amprenta asupra psihicului tânăr a minorilor și respectiv experiența pe care o au persoanele adulte se poate ușor lăsa în psihicul minorilor.
În opinia specialiștilor, copiii se vor integra mai ușor în societate dacă în timpul ispășirii pedepsei vor cunoaște modele pozitive din societate, pe care să le promoveze educatorii, profesorii și psihologii din penitenciar. Iuliana Adam, de la Departamentul Instituțiilor Penitenciare, spune că fiecare copil este abordat individual, aceasta fiind o altă măsură centrată pe necesitățile copilului și rezolvarea problemelor lui.
Sunt o multitudine de probleme cu care îi primim noi în instituțiile penitenciare, începând de la stilul de viață infracțional, de la faptul că nu au mers la școală. Avem și copii care au 7 clase, 6 clase și noi depistăm că ei nu pot citi, nu pot să scrie. Personalul penitenciar încearcă să-i ajute să-și cunoască drepturile și să încercăm să excludem acele probleme cu care vin ei. În volumul în care putem noi să-l facem.
Iuliana Adam spune că în ultimele chestionare confidențiale din 2013, niciun minor nu a semnalat cazuri de neînțelegere cu personalul penitenciarului sau agresiune. Întrebați la cine s-ar adresa atunci când au o problemă, majoritatea au indicat psihologul și educatorul. Pe plac, minorilor le sunt activitățile sportive, culturale și de educație profesională. Unii dintre ei au spus că sunt nemulțumiți pentru că au un program încărcat și nu li se permite să fumeze. Întrucât minorii nu obișnuiesc să scrie plângeri, specialiștii utilizează chestionarea anonimă pentru a afla cu ce probleme se confruntă ei. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
В ефірі Радіо Свободна Європа.
Pe pagina noastră de internet în limba rusă vă recomandăm un amplu reportaj despre cum s-a schimbat viața locuitorilor din Crimeea după anexarea peninsulei ucrainene de către Rusia. Criza de apă și de alimente și deficitul de bani în numerar sunt doar câteva semne vizibile ale schimbării. Și tot acolo o corespondență din Suhumi despre confruntarea tot mai violentă între opoziție și liderii regiunii separatiste georgiene Abhazia.
Și încă un anunț, Mircea, începând din luna iunie, emisiunea Punct și de la capăt a Europei Libere în prima duminică a fiecărei luni va fi moderată în limba rusă de Natalia Morari. Prima emisiune duminică 1 iunie. În duminicile următoare, Vasile Botnaru va continua să modereze această masă rotundă săptămânale. Fragmente video găsiți mereu pe internet la europalibera.org.
Uniunea Europeană va avea un nou parlament care nu va fi mult deosebit de cel anterior, cele mai importante partide rămânând Popularii Europeni, Conservatorii de centru-dreapta și Socialiștii de centru-stânga. Dar un număr mare de mandate au fost câștigate de candidații extremiști. Cum va putea funcționa în aceste condiții viitorul for european de care va depinde viitoarea politică europeană în regiune? Este întrebarea la care caută un răspuns corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Prezența în Parlamentul European a atât de multor extremiști și anti-europeni, cel puțin 10% din numărul eurodeputaților, după estimările cele mai prudente, nu va avea în realitate o mare incidență asupra vieții politice a executivului european. Principala explicație este că stânga e unită, în vreme ce dreapta e mai întotdeauna dezbinată, iar asta nu doar în România, ci și în Parlamentul European. Așa a fost întotdeauna atunci când au intrat în Parlament grupuri și grupuscule extremiste. Aceștia nu au putut să se alieze. Rivalitățile naționale, culturale și istorice rămân prea mari. De pildă, extrema dreaptă flamandă e inamica istorică a celei germane. Ultranaționaliștii flamanzi nu pot uita cum Germania le-a invadat țara de două ori. Rivalități similare există între dreapta extremă italiană și cea austriacă, ca să nu mai vorbim de tensiunile dintre extremiștii maghiari și cei români. În precedentul parlament, grupul extremei drepte s-a stricat, pierzându-și dotațiile din parlament, precum și dreptul de a interveni în dezbateri, după ce formațiunea a fost părăsită de deputații din România Mare ai lui Corneliu Vadim Tudor. Acesta voia să protesteze împotriva felului în care tovarășa lor de grup, Alessandra Mussolini, nepoata dictatorului fascist Mussolini, vorbise despre români. Sigur, românii extremiști n-au mai intrat de astă dată în Parlamentul European, însă e greu de crezut că situația va fi diferită. Este de pildă absolut exclus ca anti-europenii britanici din UKIP, al lui Nigel Farage, să poată forma o alianță cu Frontul Național din Franța, al lui Marine Le Pen. Nu doar că cei doi lideri se detestă personal, dar Nigel Farage nu încetează să sublinieze fondul xenofob și antisemit al Frontului Național francez. La rândul ei, Marine Le Pen l-a numit pe Farage rasist, preferând să se apropie de flamanzii lui Bart De Wever și de partidul olandez al lui Geert Wilders. Cu totul, euroscepticii de stânga și dreapta ar putea avea 10 sau 15% din mandate, circa 80 până în 120 de deputați, dintr-un total de 751. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În regiunea Abhazia, pe care Georgia o consideră partea sa și care și-a declarat independența în 2008 după războiul ruso-georgian, fiind recunoscută de Rusia și doar de câteva state ale lumii, au avut loc ieri proteste majore care l-au obligat pe auto-intitulatul președinte, Alexandr Ankvab, să părăsească în grabă clădirea prezidențială și să spună că are loc o lovitură de stat.
Din punct de vedere legal, ceea ce se întâmplă este o tentativă de lovitură de stat.
Ieri, mii de oameni au ieșit în stradă la Suhumi cerând demisia guvernului și ulterior au luat cu asalt clădirea președinției și au cerut și demisia președintelui separatist și reforme politice și economice.
Indiferent cine iese din clădirea administrației prezidențiale și orice va spune, noi îl vom conduce afară pe Alexandra Ankvab, care nu ne mai este președinte, îl vom scoate afară în aplauze de aici.
Ulterior, protestatarii au pus stăpânire și pe sediul televiziunii, iar liderul opoziției, Raul Hanzimba, a declarat că opoziția a pus mâna pe frâiele puterii.
În toți acești ani ai președinției sale, Ankvab nu a permis nimănui din cercul său să își facă treaba. El a preluat responsabilitățile tuturor, chiar dacă avea dreptul să le aibă sau nu. Asta a făcut ca țara noastră să aibă un regim autoritar.
Moscova și-a exprimat îngrijorarea față de evoluția situației, iar adjunctul ministrului rus de externe, Grigori Karasin, a avut o convorbire telefonică cu cel răspunzător de politica externă a regiunii separatiste. În cursul zilei era așteptat la Suhumi consilierul președintelui rus Vladimir Putin, Vladislav Surkov, împreună cu adjunctul secretarului Consiliului de Securitate al Rusiei, Rashid Nurgaliev. Abhazia este situată la Marea Neagră și, potrivit unor observatori politici occidentali, intenția lui Vladimir Putin ar fi fost să controleze întreaga regiune a Mării Negre prin Abhazia, Crimea și, eventual, Odessa.
Pe pagina noastră de internet vă recomandăm rezumatul unei analize Stratfor despre situația din regiunea Mării Negre și rolul Statelor Unite și al Rusiei în regiune.
Și presa de la București de astăzi se ocupă de situația din regiune, după cum ne spune Tania Radu.
Instabilitatea din Ucraina scade adversitatea politicienilor din Republica Moldova față de NATO. Abia acum a început să se discute serios în cadrul dezbaterilor publice despre posibila renunțare la statutul de neutralitate proclamat prin legea supremă. Se arată într-un articol din săptămânalul Capital, articol semnat de Vitalie Călugărea. Autorul detaliază declarațiile fostului premier Vlad Filat, proaspăt întors din Statele Unite, care a apreciat că articolul 11 din Constituția țării este caduc. El definește în clipa de față statutul de neutralitate al Republicii Moldova. În opinia lui Filat, se mai spune în Capital, s-a mărit afluxul de spioni ruși în Moldova și ar fi semnale că atenția Moscovei se va întoarce curând spre Republica Moldova. Scopul ar fi să influențeze rezultatele alegerilor parlamentare din noiembrie, astfel încât țara să nu se îndrepte spre Uniunea Europeană. E pomenită și rearuncarea în arenă de către Igor Dodon a proiectului de federalizare a Republicii Moldova. Poziția lui Dodon a fost însă amendată de analiștii moldoveni și e citat Oazul Antoi cu afirmația că Dodon este unul din agenții ruși, prin intermediul căruia Kremlinul încearcă să desființeze statul Republica Moldova. Am citat. Mai multe articole din presa de la București discută azi alegerile prezidențiale din Ucraina. Paul Ciocoiu scrie în evenimentul zilei, observând rata mare de participare la urne, care a fost și primul semnal de descurajare a unei eventuale nerecunoaștere a scrutinului de către Moscova. Comentatorul consideră surprinzătoare poziția foarte fermă față de Rusia a noului președinte Petro Poroșenko, poziția afirmată chiar din prima zi. Pentru magnatul ciocolatei, cum e numit, prioritatea mandatului este reintegrarea Crimeei. Poroșenko a făcut ce nu a făcut Ianukovici, scrie Paul Ciocoiu. Nu s-a uitat în sus la Rusia. A știut că primul mesaj care trebuie transmis Moscovei este unul de forță. Cu o majoritate electorală solidă în spatele său, cu un guvern interimar și un parlament muribund, rămășița vechiului sistem pro-moscovit, Poroșenko a știut că el este acum piesa centrală a angrenajului politic și diplomatic de la Kiev, am citat. Nu întâmplător, se mai arată în articolul din evenimentul zilei, asaltul armatei ucrainene la Donetsk a căpătat imediat mai multă fermitate, provocând pagube semnificative în rândul separatiștilor, care pentru prima oară au cerut public ajutorul Rusiei. Greutățile lui Poroșenko se leagă însă de complicata gestionarea situației economice a țării și de relațiile cu o clasă politică în bună măsură croită după șablonul vechii orânduiri proruse de la Kiev. A fost un citat. Pentru Armand Goșu, scrutinul de duminică ar putea fi primul pas spre ieșirea Ucrainei din criza politică în care se zbate din februarie 2014. Dacă nu luăm în considerare alegerile prezidențiale din Ucraina sovietică, câștigate în primul tur în 91 de Leonid Kravchuk, victoria lui Poroșenko în primul tur este o premieră pentru scena politică de la Kiev, scrie comentatorul de la revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Raisa Răzmeriță de la Ziarul de Gardă.
Mâine, în Ziarul de Gardă, veți putea citi o anchetă despre persoanele implicate în flagranturile organelor de drept, despre provocările organizate de aceștia și cine sunt victimele lor, citiți un amplu articol la rubrica Dosar. La actual, aflați care sunt afacerile și legăturile proaspătului președinte al Ucrainei cu Republica Moldova. tot aici, găsiți un articol despre comerțul liber cu teze de licență și un reportaj de la Ziua Ușilor Deschise la penitenciarul din Cricova. În suplimentul Reforma, găsiți un articol despre promisiunile electorale ale judecătorilor, iar la Trăin de Gardă, citiți un interviu cu artistul plastic Otilia Tarlapan, care de 5 ani este stabilită cu traiul în Suedia.
Cu recomandările Raisei Răzmeriță punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicuden și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.